Квачулі у Менску прайшлі ператрус у кватэрах грамадскіх актывістаў і журналістаў. Супрацоўнікі міліцыі правялі ператрус і забралі кампутары. У рэдакцыі «Народнай волі» у кватэрах Андрэя Саннікава і Ірыны Халіп, у журналісткі Марыны Коктыш. Ператрус быў таксама у офісе сайту «Харты-97». І рэдактарка сайту Наталля Радзіна з намі цяпер на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар, Наталля.
Добрый вечер, поважаемые слухачи Радио Свобода.
Расскажите, коли ласка, слухачам Свободы, что отбывалось, как развивались подеи?
Ну, это отбывалось недзе 15-й године сёння. Я вышла из кватеры, якую здымаю официально, есть домова. И коли я просто вышла на лестничную площадку, с третьего поверху офис находится на другом поверсе, збеглі супрацоўнікі міліцыі ў штатскім, якія накінуліся на мяне. Я не ведала, што гэта за людзі, таму што яны накінуліся абсалютна па-бандыцкі, не казалі, хто яны, што яны. Яны кінуліся і сталі мяне адштурхоўваць ад дзвярэй. Я паспела закрыць дзверы на замок, і калі я гэта рабіла, яны сталі мяне біць і ударылі таксама кулаками и по лицу, и зараз мне пошкодженное вока. Только после этого, как яны спробовали силой пройти в офис, яны показали постанову, якая была санкционована прокурором с Гомельщины, об том, что в офисе повинен пройти пиратрус. Яны привезли с собой хозяйку кватэры, якая была так само з імі, і калі я побачила гэту постанову, я адчыніла дзверы. Але яны паспелі уже мяне збіць.
Скажите, калі ласка...
А пасля яны зашлі в офіс і пашлі адразу ж канфіскоўваць усе сістэмныя блокі кампутараў, які знаходзіліся ў офісе сайта «Харты».
Вы ўжо расказвалі журналістам, што сярод тых, хто прыйшлі ў вашу кватэру, якую вы здымаеце, былі некалькі чалавек у масках, і яны пэўныя жэсты рабілі. Раскажыце, калі ласка, пра іх, і з чым вы гэта звязваеце?
Гэта было жудасна, таму што гэта было жудасна для мяне, і я магу сказаць, што гэта было жудасна нават для панятых, якія яны прывезлі разам з сабой і потым увезлі ў той жа машыне. Таму што нават яны гэтага не чакалі, калі ўжо былі састаўленыя пратаколы і патрэбна было выносіць сістэмныя блокі, увесь гэты час в офісе знаходзіліся каля 10 супрацоўнікаў Ленінскага РАУСа, Менску, і таксама супрацоўнікі галоўнай управы ўнутраных справ Менску. При гэтым шмат з іх ніхто не прад'яўляў ніякіх дакументаў, прадставіліся толькі следчы і два капітана міліцыі з Ленінскага РАУСа. Астатні не паказвалі ніякіх дакументаў. Яны не давалі супрацоўнікам хадзіць па офісу, не давалі нам адчыняць дзверы для журналістаў, якія как раз прыехалі для таго, каб асвятляць падзеі таго, што адбываецца. Вось. І вы, калі нужна было выносіць вот эти сістэмныя блокі, прыйшлі гэта двое чалавек у масках. Яны былі таксама ў штацкім, як і астатнія. І на іх на галовах былі вот гэты вязаны шапачкі, які носіць алмаз з прорэзямі. І калі я спыталася, што хто вы, то есть вы скажыце там імёны, скажыце, што вы прадстаўляеце, якія спецслужбы. Яны пачалі выбрасваць руку ў жэсце, нацысцкім жэсце «Хайль Гітлер». Гэта было жудасна, і гэта яны зрабілі шмат разоў. На кожнае маё пытанне яны адказвалі менавіта так.
А як вы мяркуеце, дзеля чаго? Для застрашэння, дзеля бравады? Якая была мэта іх?
Магчыма, гэта было зроблена для застрашэння, але ў гэтым я ўбачыла сутнасць таго, што адбываецца. У краіне фашызм. Ведаеце, і калі супрацоўнікі ці міліцыі, ці спецслужбы, які ў нармальнай дзяржаве павінны стаяць на захоўванні правоў чалавека, выбрасваюць у ліцо грамадзянаў жэст «Хай Гітлер», гэта кажуць аб тым, што яны прапаведуюць вот менавіта вот гэтыя рэчы. Гэта гаворыць аб тым, што ў краіне фашызм. І гэты людзі, я не кажу, што ўсе, але шмат з іх, якія выконваюць прыступныя прыказы, якія ведаюць, што яны робяць зараз без межы, без законі, яны просто фашысты. Па свайму характару, па свайму нутру. То есть гэта тыя рэчы, якія ім падабаюцца, якія яны спавядаюць.
Наталя, мы прапанавалі наведнікам нашага сайту свабода.орг задаць вам пытанні. І вось Алена піша: Наталя, як вы лічыце, чаму апошнім часам пад рэпрэсіі трапляюць збольшага жанчыны-журналісткі, а не мужчыны? Ну, вось і сапраўды, Марына Коктыш, Святлана Калінкіна, Ірына Халіп, вы, толькі Андрэй Саніку, але ён не журналіст, но збольшага трапілі жанчыны. Як вы лічыце, чаму?
Я думаю, что эта рэж зараз уже было парушанае, потому что перш за ўсё, канешне, ўсё пачалося з таго, што прошли так само в обыске у Андрея Санникова, який зараз балотується у президенты. По-другое, то, что отбывался в обшуку сайта Харта, я связываю менавіта с тым, не с якой гомельской справой, я связываю это менавіта с тым, что учора Андрей Санников на нашем сайте заявил об тым, что он будет балотоваться у президенты, и было надрукавано его первое интервью в этом статусе. Это раз. По-другое, я повинна сказать, что сегодня о 10-й године милиционеры пытались ворваться в квартиру пресс-секретаря Харты 97 Олега Бібініна. И он находился у себя в квартире, и милиционеры погрожали, что они выломают дверь и так само выйдут в квартиру. То есть они вельми шмат часу дежурили там. Я не ведаю, чем это зараз кончится. Я думаю, что они могут вернуться завтра раницей туды. Поэтому нельзя сказать, конечно, что они только жанчынов репрессуют сегодня, да? То есть есть и Андрей Санников, есть и Олег Бібінін. Но я могу сказать такую справу, что то, что спасали жанчынов, это кажется про тем, что ну, это трусы. Это люди, которые боятся. Это ну, легче всего заломать женщину, да? Но я ведаю, что в Беларуси женщины вельми смелые. Может, некоторым мужчинам могут дать форы в этой справе. Тому думаю, что разлик не удался.
В недзе хвілінаў 20 таму ў нашым эфіры аглядальнік свабоды Юры Дракахрус таксама выказаў сваю версію, чаму адбываюцца вось так масава цяпер гэтыя ператрусы, канфіскацыя тэхнікі. І ён пералічыў тыя прычыны, што і вы назвалі, і заяву Андрэя Саннікава. Але як бы галоўная, як ён сказаў, прычына, гэта тое, што наперадзе прэзідэнцкія выбары, і ўлады ўжо актыўна пачалі гэтую кампанію, такую перадвыбарчую, ці вы згодныя з ім?
Я згодна з ім, я згодна, што гэта адбываецца на перадні прэзідэнцкіх выбараў. Я таксама згодна з Юрам Драхахрустам, што гэта звязана з тым, што Андрэй Саніков аб'явіў аб тым, што ён ідзе прэзідэнты. Я думаю, што менавіта таму, што яго асоба была заяўленая как супернік Лукашенко на гэтых выбарах, як рэальны супернік. Гэта пацвярджае таго, што і ўлады баяцца. Ведаеце, мы шмат разоў казалі аб тым, што вось-вось, і все, што адбываецца, гэта агонія рэжыма. І вы яго наведаеце, і шмат мы пісалі на Харты. Але паверце мне, я ж працую рэдактарам сайта Харты з 2001 года. Я магу вам сказаць такую рэч. Я думаю, што зараз, менавіта зараз, я адчуваю, што гэта так. Таму што то, што адбылося, то, что зараз дараецца, гэты бобшыкі, гэта збіццё журналістаў, гэта прасаванне палітыкаў, гэта прасаванне кандыдатаў у прэзідэнты Санніка, усё гэта пацвярджае, што на самой справе улады вельмі баяцца, яны вельмі непакояцца. Я магу сказаць, што гэта адчуваецца вельмі ў грамадстве. Вось гэта вельмі адчуваецца пратэст.
Наталя, скажыце,
вот такі глухі, пакуль глухі, но пратэст, і ўлады гэтага страшна баяцца.
Наталя, скажыце, калі ласка, ці не перашкодзяць працы сайту Харты 97, вось тое, што цяпер канфіскаваныя кампутары?
Ні ў якім разе. Я магу сказаць, што будуць вялікія цяжкасці. Таму што вы ведаеце, як у нашай краіне цяжка там аднавіць тэхнічную базу. Цяжка працаваць, калі ў табе ўжо няма кампутараў, няма, у любы момант могуць прыйсці ў офіс, у кватэру. Гэта ўсё, гэта псіхалагічны ціск, гэта ўсё трэба ўлічваць. Але я магу сказаць, што страху пасеяць не ўдалося. І працаваць мы будзем, і справу сваю рабіць мы будзем. Таму што гэта справа нашага жыцця. Мы все хочам жыць, і вы, і я, у свабоднай, дэмакратычнай еўрапейскай Беларусі. Мы будзем там жыць, але мы павінны ўсведамляць, што мы павінны за гэта змагацца. А калі мы за гэта змагаемся, то будуць нейкія ахвяры. Сёння гэта вока, завтра можа гэта нешта большае, але мы ведаем, на што мы ідзем, і мы будзем змагацца.
У нас уже застаецца зусім мала эфірнага часу, апошняе пытанне. У нас на сайце ёсць анкета свабоды, на пытанне якой мы часта прапаноўваем адказаць гасцям эфіру свабоды. Як бы вы адказалі на такое пытанне анкеты свабоды? Калі б вы сталі кіраўніком Беларусі, што б зрабілі найперш?
Дала б свабоду слова. Ну, я журналіст, гэта перш за ўсё. Але перш за ўсё трэба ў краіне жорсткае размеркаванне ўсіх уладаў на судебную, на законодаўчую і на выканаўчую. Гэта патрэбна.
Дзякуй вялікі вам за гутарку. Трымайцеся, усяго вам лепшага.
Спасіба. Дзякуй.
Гостей «Ночной свободы» была редакторка сайту «Харта-97», журналістка Наталя Радзіна.